Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yashovchi 75 yoshli faol Nabijon Jo'raboyev yana sudlandi va bu gal tuhmatchilikda ayblanib 4 million so'm jarimaga tortildi.
Bolalar imtihonni pul bilan topshiryapti. O'qimagan mutlaqo, paxtaga ham bormagan. Bir bitta misol keltirdim bittasini. Sud bo'lib, senga jarima qoldi.
Moskva viloyatining Shulkovskiy tumanida 22 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan 3 o'zbekistonlik bosqinchilikda ayblanib qo'lga olindi. Tehron mahkamasida Washington Post muxbiri ayblanmoqda, AQSh davlat kotibi bundan ta'assuf bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun nimani anglatadi degan savolga javob izlandi.
O'zbekiston o'zining ichki bozorini oxirigacha ta'minlamayapti. Uni endi hozir Rossiyaga tushib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozori mahsuloti bosib olishi mumkin.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri Qobul Berdiyevga general-polkovnik unvoni berildi. Bu haqda 12 News.uz internet nashri xabar qildi. Qobul Berdiyev 2008 yil sentyabr oyida Ruslan Mirzayevning o'rniga O'zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri etib tayinlangan edi. Ungacha Berdiyev mudofaa vazirining o'rinbosari va Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni lavozimida ishlagan. Moskva viloyatining Shilkovskiy tumanida 22 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Axborot agentliklariga ko'ra, ular Galovina qishlog'idagi bir uyga bostirib kirib, xonadon egalarining oyoq-qo'llarini bog'lashgan va o'ldirishga tahdid qilib, uyda topilgan pul va umumiy qiymati 15 ming AQSh dollariga teng bo'lgan tilla taqinchoqlarni olib ketishgan. Xabarda qo'lga olingan shaxslar yashaydigan uyda ichki ishlar organi xodimlari o'tkazgan tintuvda o'g'irlangan pul va tilla taqinchoqlarning bir qismi topilgani, bosqinchilarga qarshi jinoiy ish ochilgani bildirilgan. Agar aybdor deb topilsa, ular 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Tehronning munozarali yadro dasturi bois Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilish chaqiriqlarini rad qildi. Bayden o'z qarorini muammoni tinch yo'l orqali yechish imkoniyati hali ham mavjud ekani bilan izohladi. Washingtondagi Brookings institutida so'zlagan Bayden Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar allaqachon bu mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi, shuningdek yadroviy dastur amalga oshirilishini ham sekinlatib qo'yganini qo'shimcha qildi. AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Germaniya Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Tehron bu ayblovlarni inkor qilib, o'z yadroviy dasturi tinch maqsadni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 4 oy muqaddam Eronda hibsga olingan Washington Post gazetasi muxbiriga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilinganidan ta'assuf bildirdi. 6-dekabr kuni Washington Post gazetasi Jason Rezayan o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tushungani haqidagi hujjatga imzo chekkanini ma'lum qildi, biroq jurnalistga nisbatan qanday ayblovlar e'lon qilingani hozircha aniq emas. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining odamsiz boshqariladigan uchqichi Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qabilalar yashaydigan mintaqasida amalga oshirgan hujumda jangari ekanlikda gumonlangan kamida 4 kishi o'ldi. 7-dekabr kuni Pokiston harbiylari Shimoliy Vaziriston viloyatining Dattahil tumanidagi uyga havodan uyushtirilgan hujumda yana 2 kishi yarador bo'lganini bildirdi. 4 nafar pokistonlik harbiy Reuters agentligiga hujum natijasida Al-Qoidaning yuqori lavozimli a'zosi Umar Faruq o'lganini aytdi. Ustod Faruq nomi bilan tanilgan Umar Faruq Al-Qoidaning mintaqaviy bo'limi matbuot xizmati boshlig'i bo'lgan. Faruq Pokiston va Afg'oniston hududlarida faoliyat yuritgan. Bir kun oldin Pokiston hukumat kuchlari Al-Qoidaning yuqori lavozimli rahbarlaridan biri Adnan Al-Shukri Jumani o'ldirgan edi. Afg'oniston shimolida toliblar jangarilari to'y marosimida qatnashayotgan odamlarga hujum qildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning da'vo qilishlaricha, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi jangari toliblar Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining Chimtol tumanida bir to'yga qo'lbola bombalari bilan hujum qilganlar. Viloyat politsiyasi boshqarmasi mulozimlaridan Abdurazzoq Qodiriyga qaraganda, mazkur hujumda to'yda qatnashgan mahalliy aholidan kamida 4 kishi qatl etilgan, boshqa 13 kishi tan jarohati olgan, ular orasida bolalar va ayollar borligi ham aytiladi. Hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi. Suriya qo'shinlari Islomiy davlat guruhi jangarilari 6-dekabr kuni mamlakat sharqida uyushtirgan hujum qaytarilganini ma'lum qildi. Deir al-Zor mintaqasidagi havo bazasiga bir necha kundan beri hujum qilayotgan jangarilar shanba kuni ertalab keng ko'lamli hujumga o'tgan. Suriya harbiylari mazkur bazadan mintaqadagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi havodan hujum uyushtirishda foydalanib kelayotgan edi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti to'qnashuvlarda ikki tomondan o'nlab odam o'lganini xabar qildi. Iroq poytaxti Bag'doddan shimol tomonda joylashgan politsiya idorasiga qarshi amalga oshirilgan hujumda kamida 7 odam nobud bo'ldi. 7-dekabr kuni ertalab Al-Salman qishlog'idagi hujum xudkur shaxs portlovchi moddalar yuklangan mashinani politsiya idorasi atrofini o'rab turgan devor oldida to'xtatib portlatgani bilan boshlangan hujum oqibatida yana 11 kishi o'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Tehron mahkamasida Washington Post gazetasi muxbiriga rasman ayblov e'lon qilingani xabar qilinmoqda. Eronda akkreditatsiyadan o'tgan Jason Rezaian joriy yil iyulida hibsga olingan. Amerikalik jurnalistga qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hozircha aniq ma'lumot berilmadi. AQSh davlat kotibi esa Eronning amerikalik jurnalistga nisbatan ayblov e'lon qilganiga ta'assuf bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Eronda hibsga olinganiga 4 oydan oshgan Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rezaianga nisbatan rasman ayblov e'lon qilingandan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. AQShdagi gazetalar xabariga ko'ra, Jason Rezaianning ishi 6-dekabr kuni Tehrondagi sud hakamlari tomonidan ko'rilgan paytda u mahkamada taxminan 10 soat bo'lgan. Voqeaga yaqin manbaga tayanib Washington Post gazetasining yozishicha, Jesse Rezaian o'ziga nisbatan ayblov e'lon qilinganini tushungani to'g'risidagi hujjatga imzo chekkan. Biroq, jurnalistga nisbatan qanday ayblovlar ilgari surilgani hozircha aniq emas. AQSh davlat kotibi 7-dekabr kuni e'lon qilgan bayonot